Aforizam za danas. Ninus Nestorović.
Neko je policajac, neko kriminalac, a neko mora da radi oba posla da bi preživeo.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević, gošća emisije Klub 2. Danas je Ivana Dukčević. Ivana Dukčević ukratko je završila Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna, autor je brojnih putopisa za štampane i online medije, više knjiga u formi turističke vodiča objavila. Inače, da podsjetim, Ivana Dukčević je bila gošća naših različitih emisija sa svojim knjigama Umetnost putovanja 1 i 2, koje smo predstavili, znači, na Radio Beogradu 2. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
Sad nemamo povod knjigu, ali imamo jedno stvarno divno putovanje sa kojeg ste se vratili pre, da kažemo, 15 dana, to je Peru. Peru, zemlja koja ima bogatu istoriju, kulturu, prirodu koja je čudesna, puna kontrasta, o tome ćete nam pričati, i da je se slivaju, da kažem, posetioci i turisti iz celog sveta, ali vi ste imali jedno specifično putovanje, krenuli ste iz Amsterdama i onda ste kastarili i u stvari videli ste sve što može da se vidi u Peru, ono što čak ni turisti ne vide svi, možda vide hramove Inka, ali vi ste obišli plutajuća ostrva i videli ste i pingvine i išli ste gde su peščane dine do jako visokih litica i nadmorskih visina. Pa evo da krenemo upravo tako, znači prvo kako ste se rešili posle grčke ture koju ste imali u junu, sad ste krenuli za Peru.
Jeste, imam lepu saradnju sa jednom turističkom agencijom iz Beograda, zove se Manga Trip, i oni mene često pozivaju na neka nova i promotivna putovanja, pošto sarađujemo što se tiče ovih mojih putovanja. I onda su...
A to je nešto novo?
Jeste, oni su sad od ove godine krenuli, mislim bilo je i zbog korone, verovatno je možda je bilo i nekada pre, ali evo sad je to novo putovanje Peru, traje 15 dana, putuje se iz Amsterdama za Limu i onda se u okviru Perua još ima, postoje dva lokalna leta o kojima ću vam posle pisati. Mi smo znači sleteli u Limu i ono što mene prvo iznenadilo, vi očekujete kada sletite u Limu, to je jedan prelep grad sa soliterima na jednoj steni, sad očekujete, vi ste došli u julu mesecu, neke trope. Međutim, ne. Kod njih je zima, oni su na suprotnoj strani zemljene polulopte, to je broj jedan. A što se tiče druge stvari, kod njih je 6 meseci tokom tog takozvanog zimskog perioda, kad je kod nas proleće i leto, vlada jedna specifična magla koja se zove neblina na španskom, i ona u stvari prekrije čitavo nebo. Vama izgleda kao da je to visoka oblačnost, ali nije visoka oblačnost. Kad smo sletali, mi smo videli Limu, da. I ona, u stvari, od nje se ne vidi plavo nebo 6 meseci godišnje. I kako idete, da kažem, od Lime, mi smo sledećeg dana krenuli ka jugu, sve vreme ta magla, znači ona se ne diže uopšte, i ono što je nama bilo zanimljivo, usput smo videli da je sve vreme pustinja, kao Sahara, peščane dine. I onda su nam objasnili da, u stvari, zbog čega je to. Kiša koja je u Amazoniji na istoku Perua je, znači, Amazonija. Između su Andi, koji su preko 6000 metara. I pošto ta kiša ne može da pređe Ande, da bi došla na zapadnu obalu i da bi praktično oplodila taj deo, njima je ceo taj pojas od Ekvadora, ceo Peru i dole do polovine Čila je pustinja zbog toga. Zato što prosto kiša ne postoji.
Šta ste prvo videli posle Lime? Znači, tu ste imali jedno zadržavanje, tu Bojemsku četvrt. Evo, ja ovo što pričam i postavljam vam pitanja, to je iz jednog vašeg interesantnog dnevnika koji ste vodili i postavljali na Facebooku. Znači, mogli su svi da prate vaše putovanje. To je bilo onako kratko, ali vrlo, vrlo jezgrovito ste opisali sve, sa dosta fotografija kojim se inače bavite. Tako da zato vam je ovo pitanje postavljeno, kao da sam putovala s vama, nisam nikad tamo ni bila. pa imali ste tu bohemsku četvrt koju ste obišli uveče i onda ste krenuli. Znači, tu nema velike pauza, stalno se ide dalje.
Jeste, ja sam taj, da kažem, kad god putujem, ja stavljam na Facebook stranicu i Instagram stranicu umetnost putovanja, sve kako idem, tako da moji pratioci mogu da prosto to prate. Moram da kažem, prema što krenemo na dole, u Limi smo videli jedan muzej, to smo samo inicijativno, da kažem, otišli, imali smo vremena. Zove se Muzej Larko. I zašto je on značajan? Zato što je to jedan privatni muzej koji gospodin Larko sredinom 20. veka otvorio. On je jedan imućni zemljoposednik koji na svom, da kažem, imanju godinama nalazio ostatke grnčarije kulture moča. Moče su živele skoro 800 godina u Peru i one su mnogo, mnogo značajnije u stvari od Inka, o kojima mi najviše znamo. A Inke su vladale samo posljednjih nepunih 100 godina svima njima pre nego što su Španci došli. Nekako je ispalo, oni koji su posljednji njima najviše pričamo, a u stvari su moče, da kažem, mnogo, mnogo više toga ostavile i on je preko 45.000 tih predmeta moče kulture skupio. To je fantastičan muzej, ja kažem, u Limi, videla sam posla i na internetu, obično kažu to je broj jedan u poseti Limi taj muzej. Sljedećih dana smo krenuli ka jugu i išli smo ceo dan, jedno 340 km južno, prvo smo došli do Parakasa. To je jedno malo mestašce na obali, kažem, sve je onako mutno, tmurno, zima je i ta neblina magla je stalno iznad vas. I tu smo se ukrcili na jedan brodić i otišli smo do Islas Baljestas, to su ostrva kitova, kako bi se prevalo. To su nenaseljena ostrva jedno sat vremena vožnje Tihim okeanom ka pučini, gde žive foke, pingvini, kitovi, delfini. Mi nismo, nažalost,
nešto ste videli danas.
Jeste, videli smo pingvine i videli smo foke, delfine, nažalost, i kitove ne. I na tom potezu se nalazi jednom poluostrvu jedan zanimljiv, da kažem, crtež u brdu, koji je vrlo sličan onim naska linijama koje su mnogo čuvenije, samo jedan jedini crtež i koji oni isto tako pokušavaju da utvrde iz kog je periode, da li ima veze sa naska linijama, s obzirom da one nisu toliko daleko na kopnu od toga. I nakon toga smo otišli do, zove se Desierto de Lica, pustinja Ika, nalazi se vrlo blizu jednog mestašca koji se nalazi na tom autoputu Panamerikana, koji inače ide od Aljaske dole do Patagonije.
Jeste dobri putevi.
Jeste, pa taj put je klasičan autoput, dve trake s jedne, dve s druge i praktično on se prekida u nekom momentu, negde kažu u Centralnoj Americi, pošto u Panami ne može da, neki deo je džungla, oko 100-200 km nisam sigurno, i nastavlja praktično gore uz kordiljere do Aljaske. I išli smo, kažem, do te pustinje i ja sam pravo da vam kažem bila fascinirana, ja sam prvi put u životu, ako sam bila u Severnoj Africi blizu Sahare, prvi put videla ogromne peščane dine na tom mestu. I bila sam stvarno fascinirana jer sam shvatila da u stvari i tamo postoje dine. Onda sam posle pronašla da tri najveće dine na svetu su u Argentini, u Čileu i u Peru. Znači nije Sahara kako bismo mi pretpostavili, da. I usred te pustinje sa ogromnim dinama se nalazi jedno fantastično jezero, oaza sa palmama, kao nacrtana. I mi smo mislili u početku da li je to nešto namešteno. Fata Morgana. Ne, nije prava, fantastično. To svakom bi preporučila. I to uopšte nije nešto što je specifično za Peru, što smo mi znali. To jeste specifično stvari za Peru, ali mi ne znamo, mi znamo obično o Andima, o Inkama, a ne znamo ove druge stvari koje su...
E pa isto... to je vaša umetnost putovanja, što obilazite mesta koje drugi ne idu, to nisu ona opšta turistička mesta i lepe zapaženje imate. Slušamo muziku i vraćamo se razgovoru u studiju.
A ti, mi patria querida, porque me viste nacer, mi inspiración más sentida, te la vengo a ofrecer. Mi inspiración más sentida, te la vengo a ofrecer. con viva emoción, con profunda gratitud, porque eres tú mi nación, porque te quiero, Perú. Porque eres tú mi nación, porque te quiero, Perú. Tierras hermosas bañadas por el piélago inquietante, tienen tus costas soleadas, suaves brisas refrescantes. Tierras hermosas bañadas por el piélago inquietante, tienen tus costas soleadas, suaves brisas refrescantes. Y en el centro majestuoso, con sus cumbres y sus quiebras, los paisajes más hermosos detonan. Paisajes más hermosos se tornan brillantes selvas. Quiero gritar por siempre, quiero a mi patria, quiero a mi patria. Quiero gritar por siempre, quiero a mi patria, quiero a mi patria. Chola, de cantas y ensenadas, de fiestas y tradiciones y costumbres renombradas. Yo soy de Lima, señores, por el ancestro que llevo, porque aquí están mis amores, por ti mi Lima yo muero. Porque aquí están mis amores, por ti mi Lima yo muero. Por lo que me diste tú, yo te quiero, mi Perú.
Višnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Gost u studiju Radio Beograda 2 je Ivana Dukčević. Pričamo o njenom putovanju nedavnom u Peru. Imam toliko puno da vas pitam, jer to su stvarno neobična mesta koje ste posetili. Stali smo tu kod Lime, kad ste išli na jug, pustinju smo pomenuli i onda ste imali taj lokalni let. Pa kako izgledaju lokalni avioni njihovi?
Lokalni avioni izgledaju identično kao i ovi kod nas ili bilo gde, samo što su naravno manji, nisu kao ovi prekookeanski. I mi smo njihovom tom lokalnom aviokompanijom išli od Lime do Kuska, sati 15 minuta otprilike traje let. I kada smo sleteli u Kusko, koji je, da kažem, najveći grad u Andima i centralni grad u Andima, inače prestonica carstva Inka, oni su imali četiri dela carstva i ovo je u sredini bio grad, tako da su ga nazivali kao pupak, kosko, znači pupak na njihovom kečua jeziku. Kad smo sleteli, mi smo prvo mislili, pošto je to 3.500 metara, da ćemo odmah osetiti visinsku bolest. I to je jako zanimljivo, svi smo se bili uplašili kad se otvore vrata aviona da nećemo moći da udahne. Međutim, onda smo shvatili da visinska bolest nije tako kao crtani film, da u stvari se to razvija i da neko može tek posle 10 dana dana ponekad da ovaj, kao u mom slučaju, ovaj, dođe do problema s visokom bolešću. U suštini ona se sastoji s toga da imate poteškoće pri hodanju uzbrdo, da ne možete 2-3 koraka uzbrdo da napravite kao da ste otprilike hodali sat vremena uzbrdo. Takođe može ponekad da preizvede glavobolju, vrtoglavice i probleme sa stomakom.
I mučenina. Znači,
mučninu, da. Povraćanje, eventualno nešto.
Ali imali ste stvarno do 5100, je li tako najviše jeste. Bilo?
Najviše što smo išli, to je 5100 metara i išli smo na izlet na ovaj planinu Duge, Rainbow Mountain na engleskom, koja u stvari izgleda vrlo slično onim planinama Duge u Kini, koji su mnogo poznatije, samo što je, kažem, na mnogo manjoj površini i to je najviše gde smo bili i očekivali smo tad da ćemo imati problem, međutim ne, ja sam, na primjer, tek nekog 7. ili 8. dana imala najveći problem sa visinskom bolešću, to na jezeru Titikaka koja je 3900 metara, znači niže, ne može tako bukvalno da se gleda da kada idete, što više idete, to će vam biti gore. Da, prosto organizmu treba malo više da se navikne. Oni svi upotrebljavaju, znači lokalci koji imaju, da kažem, genetski i veća srca i veći kapacitet pluća, tako da kažem se rode na tim visinama, oni isto imaju ponekad problema sa tom visinskom bolešću i onda žvaću koku. Listovi koke mogu bukvalno u svakoj pijaci, u svakoj radnji da se kupe. Koka je legalna kao lišće. Jedna kesa koke, ako poveća, da kažem, od 100 grama, košta 30 dinara ovaj protrivrednost u našem novcu. I onda se ta jedna, da kažem, nekoliko listova koke stavi u usta, sačeka se, pošto je osušeno lišće, sačeka se da se malo otopi, stavi se u, da kažem, džep od usta sa strane i onda se to, u stvari, da kažem, cedi tako što se ta tečnost, u stvari, da kažem, guta. Kad više nema tečnosti u tom lišću, onda se pljune i stavi nova. Postoje takođe...
I kako se čovjek oseti posle toga?
Ja nisam ništa se drugačije osjećala, možda ima neki koji jesu.
A ste bili izdržljivi u tom penjenju?
Pa jeste, da. Meni je u stvari pomogao, postoji jedan isto lek koji se kupuje u apoteci, to apsolutno svi kupuju, na bazi biljaka, kao tabletice koje možete na svakih 8 sati da koristite. To su tablete koje takođe sadrže koku, zatim munju. Munja je vrsta biljke, isto listna biljka, slična nani, sporice nane, ali ima ove osobine kao koka. Ima džumbir i ima gvaranu. Znači, te tri biljke su u stvari u tome. One pomažu da se prevaziđe.
Ali i kiseonik u malim bočicama ste kupali?
Takođe, da. U apoteci postoji da se kupi kiseonik. Prvo kad mi je neko rekao da treba kupim kiseonik, bilo čudno. Postoje dve vrste kiseonika, manja i veća bočica, koja u stvari izgleda kao neka pena za brijanje sa nekim poklopcem i taj poklopac u stvari providan se natakne na to. I kad imate problema, vi samo udahnete ništa praktično, udahnete vazduh. I kako mi je prodavačica u apoteci davala to, ja sam očekivala onako velika boca što se tiče dimenzija. Ja sam krenula rukom da je uzmem i da mi je praktično izletela iz ruke, jer u njoj nema ništa, u njoj je vazduh u stvari. Tako da i to je ovaj opcija. Znači ima različitih opcija za turiste koji ovaj, se, da kažem, vremenom naviknu. Nema nikakvih, nije bilo nikakvih većih problema da je neko, ne znam, sad završio u bolnici ili nešto slično, ali ti mali problemčići s vremena na vreme se javljaju i to kad najmanje mislite.
Znači, kad ste već sve savladali.
Jeste, mislite da kako odete na visinu najveću, ta će da vas ovaj, pogodi, međutim nije uvek tako.
Stali smo kod grada Kusko, koji je interesantan, tu postoji taj hram sunca, postoje, bolje reći, jer su to su španski osvajači rušili pa pravili svoje manastire. Pa šta je ostalo od tog grada sunca, tog stara? Pa,
od tog grada sunca nije mnogo ostalo. Mi smo otišli do jednog velikog manastira koji je u stvari izgrađen na njihovom hramu sunca i videli smo samo ostatke zidine. I praktično sve što se tiče Inka u Peru, ono što možete da vidite kao, da kažem, posetilac su jedino zidine i njihove kružne, da kažem, terasasta polja na kojima su gajili različite kulture. Inke nisu ostavile ni alat i do sada nije utvrđeno da su imala alat, nisu imale pismo. Sada se pokušava na osnovu nekih čvorića koji su ostavili, kao kanapi sa čvorićima, na Harvardu, ja mislim da trenutno pokušavaju da dešifruju da li je to u stvari njihovo pismo. Oni smatraju da jeste, ako do toga dođe, znači imali su neku vrstu pisma. I nisu našli nikakvu grnčariju Kalvariju. Znači, praktično od Inka imate samo zidine i imate te poljoprivredne terase.
A oni pričalo su bili... se da su od listića zlata obložene te...
Jeste, ali to zlato su pokupili naravno. Španci, naravno, tako da od zlata apsolutno ništa nije ostalo. Znači, ostalo je od moča, ove prethodne kulture koje je mnogo duže, 800 godina duže živela od Inka u Peru. Od njih je ostalo dosta, ali oni su prosto, kako su ih Inke i drugi osvajači osvojili, to je, da kažem, ostalo na tom mestu, zemlja je to prekrila i zato su prosto nađeni. A Inke su bile poslednje i Španci su uzeli ono što su mogli da uzmu, ostale su te zidine. Iz Kuska smo obišli tri arheološka nalazišta koja su, da kažem, iznad Kuska i koje su povezana sa njihovim, da kažem, glavnim gradom, veliki hramovi, mesta za žrtvovanje i tako dalje, a onda smo jednog dana otišli, da kažem dva dana, otišli na dvodnevni izlet na Machu Picchu, koji u stvari ide kroz svetu dolinu Urubamba. I u toj svetu dolini Urubamba postoji još nekoliko mesta gde u stvari možete videti, da kažem, građevine, ostatke građevina Inka, poljoprivredne terase. To što se tiče poljoprivredne terase je zanimljivo, to su kao vrtače i sad vi vidite krug ili elipsu koja ide sve niže i niže.
To kao vilonska kula, kako jeste, ali znam naniže, sa slika u medičku.
Ali šta je sad poenta u tome? Na najvišem nivou temperatura je, na primjer, samo 10 ili 15 stepeni. Svaka sledeća terasa dole je visine oko 2 metra niža i vi dok dođete do posljednje terase, najviši razmak je oko 30 metara, tamo dole vam je skoro 20 stepeni. I oni su ustanovili kako terase prave, da ona najniža, da prosto je temperatura sve viša i viša. Tako da su u najnižim delovima mogli da gaje tropske biljke, a u najvišim da gaje njihov kukuruz, krompir, preko 4000 vrsta krompira. Da
biste pisali o nekom ljubičastom kukuruzu. To je
fantastično, da. Ljubičasti kukuruz je otkrovenje za mene. Ja inače moram da kažem da nisam neki ljubitelj klasičnog našeg jedinog kukuruza, da. Oni imaju preko 500 vrsta kukuruza. Taj ljubičasti mi je omiljen, od njega prave, on je u stvari sladak. I kada ga skuvate i dodate malo limete cimeta i još nekih, da kažem, tih sastojaka, od toga se pravi čuveni sok ljubičasti čiča morada. Čiča morada je ukusa negde između višnje i šljive i fantastičan bistri sok. Onda ako uzmete od tog kukuruza da skuvate, ona melasa, želatinasta kukuruza, ona se prekrva preko nečeg što liči na retki sutlijaš i to je jedno od najčuvenijih njihovih poslastica koja isto ima ukus to koji sam opisala, tako da izlazi da kao neki krem želatinasti koji ukusa između šljive i višnje preliven preko sutlijaša i kad mi je prvi put rekla jedna lokalka da je to kukuruz, ja sam rekla nije dobro razumela, međutim onda sam shvatila da je u pitanju kukuruz.
A imaju dosta i voća i povrća, sudeći po fotografijama koje sam gledala, stvarno prebogate su im pijace.
Jeste, imaju dosta tropskog voća, ali to tropsko voće, neko je baš tipično peruansko, ima jedna ili dva, zaboravila sam nazive, ali ovo drugo kao mango, papaja i sve ostalo, ima ova čerimoja, to sam, sećam se kad sam bila na Madeiri u Portugalu, oni imaju dosta čerimoje, to je jedina plantaža čerimoje blizu Evrope, oni nazivaju to ljubavnim voćem, a to je inače peruansko voće, ima ga još, ja mislim, u nekim delovima u okruženju Perua, tako da ima dosta i tropskog voća, da.
Pa eto taj Machu Picchu koji je toliko ušao i u legendu, priču, kako ste ga vi doživjeli?
Da, kažem, ja sam pitala vodiča tamo, pošto kod nas piše ili Machu Picchu ili Machu Picchu, pa sad kako se od ta dva kaže, ja sam da znam, kaže nije ni jedno ni drugo, nego Machu Picchu. Znači, to je pravilan naziv, zato što je to H nekako njihovo u jeziku kečua progutano. Tako da u stvari bi bilo nešto između ta dva. To znači stari vrh. Oni imaju mladi vrh i stari Huayna Picchu i Machu Picchu se nalaze jedan pored drugog, ali eto naziv slučajno dobio nalazište po tom jednom od ta dva vrha, ali se, da kažem, sam grad nalazi između. Najnovije otkrića kažu da je u stvari u pitanju Univerzitet Inka. I sad ja sam postavila pitanje tom lokalnom oficijalnom vodiču, a kako ako nisu imali pismo, kako su učili, šta su učili, oni ne umeju još uvijek ništa da objasne, jer praktično od Inka je toliko malo ostalo i toliko se još otkriva da oni ne mogu da prosto još
ne mogu da sklope sliku,
ne mogu da sklope sliku, jeste.
Ali vas stalno vozi, napreke idete tu na te vrhove izgubljenog grada Inka, autobus vas vozi ili morate dosta i da pešačite? Kako to izgleda?
Pa opcija postoji, znači vi do Machu Picchu možete da dođete samo vozom iz te doline Urubamba i tu je jako puno turista, ide, ne znam, 20-30 vozova dnevno u jednom smeru. Sat i 45 minuta treba, ide se tom dolinom i u podnožju velikih planina pored reke se nalazi Aguas Calientes, to je jedno selo koje je sad izraslo u ogroman turistički grad sa restoranima, kafićima, jer je tu poslednja stanica voza. Voz praktično ulazi u grad kao u ulicu i tu se zaustavlja, vi sa strane imate trotoar, a u sredini vam je voz. I onda se raspoređujete po hotelima i šta god. I u stvari tu prespavati sutradan rano ujutru u zavisnosti kad imate kartu za Machu Picchu, mi smo imali za 8 sati, jer je toliko ljudi ima da oni moraju da raspoređuju.
Da, ne mogu svi odjednom.
Ne mogu svi odjednom. Mi smo u stvari odlučili, pa smo pogledali gde je to. Rekli smo, aha, ok, idemo autobusom na gore. Može opcija i peške gore i peške dole, autobusom i gore i dole. Mi smo uzeli opciju da idemo na gore autobusom, da se spustimo peške. I u stvari tu imate jedan veliki broj serpentina po jednom prašnjavom putu i vi ste za 20 minuta autobusom do vrha. I kad dođete do vrha Machu Picchu, vi ne morate mnogo još da idete gore, vi ste već na dovoljnoj u stvari visini. Ono što gledate
sve se vidio, da.
Sve otprilike tu. Znači ima mali, samo uspon nema. Međutim, kad smo završili sa Machu Picchu, onda smo krenuli peške dole i ja kažem, to je jedno od meni najlepših iskustava, zato što je Machu Picchu jako nisko u Andima. On se nalazi samo na 2400 metara.
Samo kažem, kad
samo. Znači sve ostalo što smo videli je bilo na preko 3500 do 500. Ovo je baš jako nisko. Na 2000 je sam grad, a na 2400 je nalazište. Tu nema nikakve istinske bolesti, ništa. I šta je još tu ostala ova mesta koja smo posetili u Andima, tu ne rasti više drveće na tim visinama, a ovde je džungla. I oni zovu andskom džunglom taj deo gde, kojom je okružen Machu Picchu. I praktično sem samog grada koji je fascinantan i tih, da kažemo, ostataka zidina, još fascinantnije je ta priroda u stvari koja ga okružuje sa tim vrhovima koji izgledaju kao glava šećera u Rio de Janeiro, sa tim procepima i kanjonima i tom rekom dole. I mi smo u stvari kroz tu džunglu se spuštali dole stepeništem. Postoji stepenica koja skoro 2 kilometra strmo vodi do reke Urubamba i mi smo se u stvari spustili tu dole kroz džunglu i onda smo nastavili uz reku do gradića nazad. Čak smo prošli pored paviljona leptira. Prošle godine u Meksiku sam videla te velike leptire. To su kao naši oblikom, samo što su 3 do 4 puta veći, ogromni leptiri, koji u stvari su ponekad, kada su, da kažem, pitomi, kada se gaje, kao što je tamo slučaj. Meni, na primjer, jedan stao na fotoaparat, jedan mi je stao na rame i to je bila opšta atrakcija, pošto kod nas ne sleću baš na ljude.
Cada beso es conmovedora. Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. augusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Zašto su neki reditelji i producenti povukli svoje filmove sa predstojećeg festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji? Sporovi u kulturi, petak, 10 časova.
Vraćamo se razgovoru u studiju, gost Ivana Dukčević. Priča o Peru, ali sad slušajući vas, pretpostavljam da ste već dosta toga zabeležili, da će to biti možda u toj trećoj knjizi vaše putovanje, umetnost putovanja. Ne samo to, imate još napisanih stvari, taman za treću knjigu.
Jeste, ovo je planirano za treću knjigu, Latinska Amerika i Kavkaz, vidjet ćemo šta još, tako da knjiga je u pripremi, tek je izašla druga knjiga, tako da...
Polako.
Polako, da, da.
E sad, kako smo završili priču o Machu Picchu, vi ste krenuli dalje prema tom najvišem jezeru na nadmorskoj visini. Kako to izgleda, jezero na visini?
Titikaka, da, čuveno najviše jezero na svetu, najviše prirodno plovno jezero na svetu, nalazi se na 3800, ja mislim, 12 metara. I ono je praktično toliko veliko da je dužina njegova oko 190 km, a širina oko 90.
On izlazi na Boliviju, ili tako?
Jeste, ono je 50%, 55% je u Peru i 45% u Boliviji, praktično otprilike na sredini jezera je granica. Međutim, jezero nije okruglo klasično, tako da ne možete sagledati njegovu ni širinu ni veličinu, jer ono je ledničko jezero, pa je samo, da kažem, kako su se otapali lednici u Andima, on je pokrivalo te, da kažem, delove Anda i onda nema klasičnog kružnog oblika. Tu smo došli u taj grad Puno, koji je na obali jezera, najveći grad, prespavali i sledeći dan ujutru u 7 smo krenuli celodnevno obilazak jezera. Tu već na granici s Bolivijom, pošto mi tu praktično bili na 45 km na kraju od Bolivije, postoji jedna grupa, da kažem, naroda koji se zovu Aymara. Oni najviše žive u Boliviji, ali ih imaju u Peru i oni su, najveća, da kažem, zajednica sem ovih klasičnih potomaka Inka u tom delu Perua. Ali postoji treća zajednica, narod Uros, koji živi na samom jezeru. Oni su oduvek živjeli tu na tim plutajućim ostrvima i mi smo odlučili da posjetimo jedno plutajuće ostrvo i jedno klasično.
Došli sa čamcem,
jeste, išli smo brodićem jednim i to smo putovali, vama se čini da je to sve negde tu blizu, međutim do tog ostrva smo putali 2,5 sata, a nije se još nazirao kraj negde tamo. I onda smo sišli na plutajuće ostrvo koje je napravljeno od trske. kad siđete na ostrvo, ostrvo se ljulja kako godate. Ima jedan deo koji je metalni i rekli su nam samo da to ne diramo, to je neka vrsta kao sidra u kojim oni usidre u tom uljanito.
Da ne otpliva.
Da ne otpliva, a kaže kad po potrebi oni dignu to sidro pa se pomere negde drugde. To je grupa ostrva i sad ostrvo je, da kažem, veličine, ja ne znam, 20 puta 20 metara, imaju tu kućice, tu kuvaju i to sve. I oni prodaju svoje rukotvorine i praktično imaju deal sa lokalnim turističkim vodičima da oni dovode tu da bi oni eto prosto zaradili. Inače se bave lovom, ribolovom i turizmom. Tu smo onda bili kratko na tom ostrvu, onda su nas odvezli da jedan lokalac nas je stavio u brod Trske koji je jako stabilan, ja sam se iznenadila, provezao nas okolo i pokazao nam čemu se ta Trska služi, znači ne samo kao dom za ostrvo, ne samo za brod, već i jedu Trsku, znači oni izvedu jednu Trsku iz tu neku vrstu koja ne znam kako se zove.
Ima i vrato više vrste.
Jeste, i ogulio je onaj spoljni deo i unutrašnje ono meso Trske koje je belo i vodnjika i kao, da kažem, ukus kao krastavac. Nam je dao da probamo, tako da smo malo jeli Trsku. I onda smo posle se vratili i nastavili smo dalje, još jedno dva sata dobra, do jednog pravog ostrva, pošto postoji oko 40 pravih ostrva, mislim klasičnih ostrva na jezeru i preko 100 ovih plutajućih. Na tom klasičnom ostrvu žive ajmare i onda smo malo videli, jedna svadba je bila na ostrvu, pa smo malo gledali kako to izgleda, vratili se i onda smo skoro 4 sata išli u stvari nazad do Puna i kad pogledate na mapi, mi smo praktično prešli 1/10 možda dužine jezera za sve
to vreme. A to je najveći grad, drugi najveći grad, gde ste sad, koga ste pomenuli?
Drugi najveći grad gde?
U Peru.
Ne, posle smo išli. Ovo je jedan od gradića, mislim najveći grad na obali jezera, ali nije najveći grad. Posle toga, kada smo završili sa obilaskom Titikake, sledeći dan smo krenuli i posle par sati smo došli do Arequipe. Znači sad smo počeli da se spuštamo polako sa Anda i sad Arequipa je na 2300 metara samo. To je drugi najveći grad Perua, inače i druga prestonica, paralelna, zato što se tu nalazi vrhovni sud još neka, da kažem, bitna izdanja. Inače, Arequipa važi za najlepši grad Perua i to je inače rodni grad Marija Vargas Ljose, on se rodio tu. Ona je okružena sa 3 vulkana koji su i dan danas aktivna i veoma je trusno područje. I, na, da kažem, malo dalje od Arequipe, uz vulkane gore, poslednji dan smo otišli da vidimo Kolka kanjon. To je treći najdublji kanjon na svetu koji je poznat po lektu kondora. Inače, iznad Kolka kanjona se nalazi vidikovac 8 vulkana i ti vulkani su najniži je 4900 metara visina, najviši je oko 6300. Mi smo ga gledali sa 5000 metara, taj vidikovac, sve vulkane i neki od njih se puše, znači skoro sve vulkane. Vreme. Ono što je zanimljivo, na tim vulkanima su pronađene čuvene mumije peruanskih dečaka i devojčica koje su žrtvovale Inke bogovima, koje smo inače videli u samom muzeju u Arequipi. Muzej katoličke crkve, univerziteta
Katoličke crkve. Juanita, ona čuvena devojčica.
Jeste, Juanita, jeste, videli smo Juanitu i Saritu, njih dve su najčuvenije, ali bilo je još dečaka i praktično to su sad specijalni neki sanduci od stakla u kojim oni na temperaturi od -60 stepeni, ne znam koja vlažnost, čuvaju to, a oni su, da kažem, pronađeni upravo na tim obroncima iznad Arequipe tih vulkana.
Imali ste i zemljotres, živjeli ste?
Jesmo, pretposlednji dan, to je inače jako trusno područje, vulkani, zemljotres i sve što ide uz to. Veče je bilo, šetamo nekom jednom od tih glavnih simpatičnih uličica Arequipe i odjedanput se čuje kao u nekoj daljini da nešto gruva sve vreme i onda jedan put stane, pa ponovo 15 sekundi pa stane i onda na kraju zemlja počne se trese. I mi smo bili malo u panici, ali onda su lokalci rekli, pa to kaže kod nas stalno. Međutim, kažu da je ono što je bilo specifično, taj zemljotres je bio onako srednje jak, nije bio najjače srednje jak, ali usledilo je još 10 zemljotresa tokom noći posle tog i onda nam je sledeći dan taj vodič rekao, nikad nije bilo toliko zemljotresa kao do sada za smirivanje tla.
Kako ste se navikli na lokalnu hranu? Pretpostavljam da ste probali njihove neke specijalitete. Pomenuli smo pića i tako poslastice, ali šta ste jeli od lokalnih?
Ono što je zanimljivo i što ljudi ovde malo znaju, ja nisam znala, peruanska kuhinja je jedna od top 10 ili 15 najboljih na celom svetu. Mi nemamo ovde restorane peruanske kuhinje, pa ne znam, ja sam razgovarala s nekim strancima, zapadnjacima, oni su svi čuli za tu kuhinju, jer ne znam, u Atini, u Briselu, u Berlinu postoje peruanski restorani, kod nas nema. Mi smo bili potpuno fascinirani koliko je njihova kuhinja dobra. Znači, ne samo raznovrsna, nego i lepo aranžirana i na svakom mestu gde smo bili, znači manji grad, veći, manje turistički, veći turistički, u svakom restoranu u kom smo jeli, hrana je bila fantastična. Znači, ne mogu da kažem ništa manje od toga. Počeo od supa, glavnih jela, dezerta, pića, fantastično. Što se tiče raznovrsnosti, u čemu se ona, da kažem, još razlikuje, oni osim piletine koja im je omiljena i svinjetine, oni dosta jedu alpaku. Alpaka je jedna vrlo slatka i umiljata životinja od koje...
Na fotografijama je mnogo lepša nego lame čuvene što spominjemo.
Lame mnogo više liče na kamila. Oni su svi inače iz porodica kamila, ali lame liče više na kamila. One su manje, da kažem, druželjubive, ali alpaka je, ne znam, visine metra, totalno je kudrava, znači i glava i celo telo je kudrava i u nje se inače pravi najčuvenija vuna koja od te mlade alpake, bebi alpake vuna, ono prvo šišanje, ona bukvalno kad je pitnete kao svila. Tako da,
a koriste i za jelo, znači?
A eto, koriste i za jelo.
Pa dobro, to je kao naša ovca, da kažem.
Da, da, da. Ona je onako ukusa kao, da kažem, bela krtina svinskog mesa, kao najbolja krmenadla. Eto, tako bih mogla da
znači,
je opišem.
Znači, bili ste hrabri, probali ste sve.
Jeste. I druga najpoznatija, da kažem, najpoznatije meso koje se koristi u Peru kao u ishrani, čak možda i broj jedan, je, oni zovu kuj, to je u stvari morsko prase. I morsko prase sam probala. Ono je ukusa između, da kažem, piletine i slaninice, ako bih mogla da opišem. I ono je vrlo, vrlo zastupljeno u seoskim sredinama u Andima, zato što morsko prase se na svaka 3-4 meseca ima porod i ima veliki broj, da kažem, mladunaca, tako da njima to koristi. Kaže, u Andima se kaže koji ima morsko prase u seoskom domaćinstvu, taj nikad neće biti gladan.
E, ovde bi morali da se zaustavimo. Htela sam da vas pitam nešto i o srebru, pošto je Peru poznat kao drugi najveći rudnik na svetu, srebra u Andima se nalazi. Pretpostavljam da je to deo prodajnih suvenira, pored tkanina, ćilima i već drugih šeširi. Šeširi su jako kod njih popularni, je li tako?
Arequipa je grad šešira, tako ga zovu. Imate i na pijaci, imate i stare radnje u kojima se prodaju šeširi. A što se tiče srebra, da, znači posle Meksika, gde se najveći rudnici na svetu srebra nalaze, Peru je na drugom mestu i čistoća srebra u Peru je najveća od svih, da kažem, u odnosu na druga srebra na svetu. Tako da smo, naravno, svako od nas je kupio po neki komad, ja sam kupila jedan prsten od srebra sa, na primjer, stilizovanom listom koke, pošto je koka nešto što smo žvakali i što smo koristili. Tako da jeste, srebrni nakid je jako dobar, nije skup, mislim, vrlo je pristupačan i velike čistoće.
Moramo ovde da se zaustavimo, da kažemo da je sa nama bilo gošća Ivana Dukčević, koju znamo po njenim dobrim i lepim putopisima, pre svega onim koji smo čitali u knjizi Umetnost putovanja 1 i 2, očekujemo Umetnost putovanja 3. Za sada smo sa vama podelili utiske, tek ste došli na kraju iz Perua, ima o njemu mnogo da se priča. Evo, mi smo pokušali da zainteresujemo naše slušalce za ovu divnu zemlju i da slušaju muziku i da eventualno nekad posete. A sa vama su danas bili muzička urednik Tatjana Kosanović, tonska realizacija Pavle Savić, organizacija Jelena Bradarić, a sa vama je bila i Dragana Kovačević.